yaranmamışdı. Bu dövrə uzun müddət yol gəlinmişdi. Və təbii ki, Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən Sultan Mehmet Fatihlə savaşdığı kimi onların nəvələri Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmail Xətai də eyni tarixi səhifi təkrarladılar və Çaldıran savaşında üz-üzə gəldilər. Bunun ilk növbədə
Cəhid bəy, ikinci Bəyazitlə Şah İsmailin münasibətləri yetərincə yaxşı olub.
Yəni bəli, mən elə o haqda danışmaq fikrində idim, siz mövzunu qabaqladınız. Şah İsmailin ilə ikinci Bəyazit arasında münasibətlər çox gözəl olub və bunu
səbəbi nə idi? Hər ikisinin mədəni inkişafa önəm verməsi idi mi, yoxsa yaş mı fərqi var idi ortalıqda?
Birincisi, ikinci Bəyazitin dövründə Osmanlı dövlətin ümumiyyətlə fətlərə o qədər də meyl etmədi. Səhhətindəki problemlər və yaşlı olması səbəbindən ikinci Bəyazit qonşuları ilə çox mehriban dostluq münasibətləri saxlamağa çalışırdı və o cümlədən də Şah İsmailla təbii ilk vaxtlar Səfəvilər dövlətinin meydana gəldiyi ilk vaxtlarda ikinci Bəyazit Ağqoyun artıq mövcud olmayan Ağqoyunlu dövlətinin Şah İsmailə qarşı qiyam qaldırmış şahzadələrini Əlvənd Mirzəni, Murad Mirzəni dəstəkləməklə məşğul idi. Lakin sonradan o bu faktla barışmalı oldu, tarixi keçəliklə barışmalı oldu və Sultan Səlimlə, Şah İsmail Xətai ilə dostluq münasibətləri qurmaq qərarına gəldi və bu məqsədlə də Şah İsmailə hədiyyələrlə birlikdə elçi heyəti göndərdi. Şah İsmail həmin elçi heyətini İsfahanda yenicə inşa olunmuş Nəşicəxan sarayında qəbul etdi və sonradan bu münasibətlər ikinci Bəyazitin hakimiyyətinin sonuna qədər dostluq şəraitində qorunub saxlanıldı. Düzdür, ara sıra kiçik sərhəd toqquşmaları istisna olmaqla, məsələn 1508-ci ildə Sultan Səlim, o zaman Trabzon valisi olan Şahzadə Sultan Səlim hücum edərək əvvəlcə Tiflisi qarət etdi, sonra isə Ərzincanı işğal elədi. Təbii ki, bu cür hadisələr onların münasibətlərinə təsirsiz ötüşmürdü. Bunu ikinci Bəyazitin məktublarında da görmək olar. İkinci Bəyazit o vaxtlar yaşlı idi və Şah İsmailin cəmi 17 yaşı var idi. Taxta çıxanda 14 yaşı var idi. Birbirinə baba və oğul deyə müraciət edirdilər bu adamlar. Və bu münasibətlərin dostluq və qonşuluq şəraitində olmasına başqa bir misal 1511-ci ildə baş verən Şahqulu üsyanını mən misal çəkə bilərəm. O vaxt özünü Şah İsmailin qızılbaş təbəələrindən biri kimi qələmə verən Şahqulu adlı bir şəxs Sultan II. Bəyazid əleyhinə qiyam qaldırdı. Sonradan o döyüşdə öldürüldü və həmin üsyançılar geriyə çəkilərkən Azərbaycana da gəldilər. Azərbaycanda da təbii ki, onlar qarətlə məşğul oldular. Şah İsmail onları əvvəlcə sür şəraitində qəbul etdi və qəfildən üsyançıların başçısına belə bir sual verdi: babam Bəyazit xanın rəhbərliyi altında əminamanlıq içində yaşayarkən niyə ona qarşı üsyan etdiniz? Sonradan o həmin qiyamçıların hamısını edam etdirdi. Bu Şah İsmaila və Qızılbaşlara qarşı qərəzliklə seçilən Osmanlı mənbələrində də bu fakt xüsusi vurğulanır ki, Şah İsmail Sultan Bəyazidə qarşı üsyan qaldırmış Şahqulunun tərəfdarlarını edam etdirib.
Əslində söhbətimiz indi başlayıb, təbii tarixdən bəzi məqamlara toxunub onu indi bu müasir gözlə şərh etməyə çalışacaq, amma həm də istəyərdim ki, bir o dövrün əhval ruhiyyəsindən məsələyə şərhinizi verəsiniz. Baybək bəy, buyurun.
Mən bəynən biraz fərqli yanaşacağım bu Çaldıran döyüşünə. Çaldıran döyüşündə mən deyərdim ki, bu şöbiyə hərəkəti idi. Baxız, Şah İsmailin bir yaşında olanda atasını əldən verməyi və 4 yaşında Gilana köçürülməyi və Gilanda Mirzəlinin və Şəmsəddin Lahicinin tərbiyəsi altında tərbiyə alması, təsəvvür edin, 4 yaşından 12 yaşına qədər. Bu uşaq Lahicanda Faş şöbiyəsinin altında, əlinin altında bu tərbiyə alır və onlar Ərdəbilə qayıdanda qardaşı İbrahimlə orada idi. Ərdəbilə qayıdanda bunu qardaşı İbrahimlə tarixdə heç bir əsər yoxdur, heç bir yazı yoxdur, bir mənbədə yazılmış ki, bunun qardaşı necə oldu, nə oldu. Ve bu iki de Türk imperiyasının birbirinin karşısında dayanmak, bu da benim fikrimce düzgün değil. Çünkü Səfəvi dövləti Türk imperiyası değildi ve ola da bilmezdi. Çünkü Türk imperiyası olan bir devletin dili Türk dilinde olar, yazısı Türk dilinde olar, sarayında Türk dilinde danışılar, ancak bunların hiçbirisi yok idi. Çünkü bakız valiler ki gönderir.
Ama Səfəvilərdə Şahsmalin özünün Türkçe yazması Türkçe, var ve devlet dilinin Türk dili olması faktörler.
Yok hiçbir faktör yoktur. Hiçbir sənədsizdir. Yani kim getirse kardeşler burada da hiçbir faktör yoktur o haqda. Düzdür. Xətai adında şeyler var.
Ama mektuplarını Türkçe yazırdı.
Xətai adında şeyler var. Vardı. Selim Türk olduğundan dolayı Türkçe yazırdı. Ona Farsça yazmırdı. Edebel Farsça yazırdı.
Ama bakmayalım Osmanlı'nın sarayında Fars dili devlet diliydi.
Fars dili devlet diliydi. Ancak bu yazdıkları mektupların çoxları Fars dilindeydi. Çok az 2-3 mektubu bunun Türk dilindeydi. Ve orada da Türk dilinde bakın bu neçə il hükümranlığında aya bir tane Türk medresesi, Türk mektebi açıbdır. Bir böyle bir şey olubdu. Yok. Farklar olmayıbdı. Ve eyni dinde dediğimiz bey buyurdular. Eyni dinde diyende bəli. Eyni dinde de Müslüman dininde de. Ancak burada şiyelik, sünnülük meselesi var idi. Burada şiyelik, sünnülük meselesinde bizim yegane mənbəyimiz Qurandı. Orada da Quranda buyurur ki zalimlere lənət olsun. Zalimlere lənət oxuyurlar. Ancak bu Təbriz'de Şah İsmail taxta çıxanda dini şəriəti şiyə məzhəbi elan eləyəndə və orada bütün ömərələrə, hökmranlara, sərkədələrin hamısına dedi ki, siz gəlib şiyə olmalısınız. Və bu dolaydan çoxlu orada qırğınlar baş verdi. Sünni alimleri ya obersiler o tarixi, yani biz tarixi faktları çıxardırıq özə bilmirəm. Biz tarixdən gəlmişik, bu neçə vaxtdır mən baxıram, görürəm ki bütün televiziyada, mətbuatda bu Şah İsmail ilə dolayı o qədər yazırlar, pozurlar ki bunun nə önəmi olacaq, bunu mən bilmirəm. Düzdür, tarixi özgəşməliyik, ancaq tarixi həqiqətlə özgəşməliyik, təriqətlə yox. Baxız, biri Şiyə təriqətinə yanaşır tarixə, biri Sünni təriqətinə yanaşır tarixə. Hər kəs də o birisindən nifrət elədiyi üçün tarixdə başlayır təhrif eləmək. İndi bu zamanda gedir, tarixi kitabları araşdırır, Şiyədir, tarixi kitabları araşdırır. Orada özünün xoşuna gələn və öz mənafiyin icab eləyən sətirləri götürür, o birisilərə müsbət yanaşmır. Yəni bax, baxırıq, gördük, o gün də bir debat var idi, ona mən qulaq asırdım, orada da gördüm ki, həqiqətlər beləncisi nədir. Və iki dənə dinin, bir dənə dinin içindən çıxmış, iki dənə dinin bir-birinin qarşısına gəlməyi düzdür. Şah İsmail Türk idi, çaldıranda iki Türk əsgəri bir-birinlə döyüşürdü. Ancaq fərqli məzhəblərlə, Şiyə ilə Sünni davası idi əslində.
Aynı da. İndi Türkiyədən bizə qoşulub, Türkiyədən qəzetçi, jurnalist Musa Ağa çıxdı, Ələvi yazardı. İndi onun da fikirlərini biz dinləyək bu mövzuda. Musa bəy, xoş gördük.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederim ve teşekkür ederim efire koşulduğunuz için. Söhbəti, studiyada gedən söhbəti dinlədiniz. Sizin bu yöndə fikirlərinizi bilmək istəyərdik ümumiyyətlə ki, doğrudan mı yalnız iki təriqətin üz-üzə gəlməsiydi? Eyni millət olmasına baxmayaraq, Çaldıran döyüşündə yalnız təriqət müxtəlifliyi ucubatından iki Türk milleti, xalqı üz-üzə gəldi, ki Türk dövləti üz-üzə gəldi.
Şimdi olayın tabi tarihçiler açısından farklı nedenleri var. Ben bir gazeteci olarak dünden bugüne devam etmekte olan bu algının ve anlayışın acımasız bir şekilde sürmesine dikkat çekmeyi doğru buluyorum kendi açımdan. Çünkü yaşadığımız çağda bu acıların devam ettiğine ve tanıklığına olayların tanıklığı devam ediyor. Ben gazeteci olarak şimdi şöyle anlatayım. Yakın tarihten başlayarak şimdi dün 1514 Çaldıran'da Sünni Şii ya da iki Türk hükümdarın egemenlik kavgası bizim tarih kitaplarına, İran ve Azerbaycan'daki tarih kitaplarına ne şekilde yansıdığını bilmiyorum ama Osmanlı tarih kitaplarına özellikle Ebu Suud, Şeyhülislam Ebu Suud, Müftü Hamza, Sivas Müftüsü Hamza ve Osmanlı tarihçilerinin kayıtlarında Şah İsmail'in çok aşağılandığı, Şah İsmail'e destek olan Kızılbaşların mum söndüğü yaptıkları, anne babalarını tanımadıklarını, anneleriyle, kız kardeşleriyle, babalarının kızlarıyla cinsel münasebette bulunduğu, ilişkide bulunduğu gibi mesnetsiz, alçakça iftiralara konu oldu ve bu iftiralar ne yazık ki hala ders kitaplarında, sözlüklerde, Diyanet, özellikle Diyanet kaynaklarında devam ediyor. Ben 500 sene geçmiş olmasına rağmen bunun gereğince araştırılıp bu utançtan kurtarılamayan, kendisini kurtaramayan Türkiye devletinin yöneticilerinin protesto edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili sayısız makaleler yazıldı, sayısız konuşmalar yapıldı. Ama bu konuda ne yazık ki Türkiye yönetimi, devleti gereken adımları hala atmış değildir. Buna benzer Osmanlı kaynakları, Osmanlı romanlarında da, hatta Cumhuriyet dönemindeki kaynaklarda da ne yazık ki Kızılbaşları yeren, iftiralarla dolu öyküler yer almaktaydı. Hala da alıyor. Ve savaş günümüzde de aynen devam ediyor. Bu Alevi-Sünni ya da Sünni-Şii savaşı. Örneğin Rus tankları 91'de yanılmıyorsam Azerbaycan'a girdiklerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı ya da cumhurbaşkanı Turgut Özal, biz karşı çıkmayız çünkü onlar Şii, biz Sünniyiz demişti. Bu algı bugünkü hükümet tarafından da sürdürülüyor. Özellikle
yani, Musa Bey, yani hazırda böyle bir toplumda böyle bir ayrıntılar var mı Şii'ye Sünni olarak yahut Alevi olarak bakılması?
Şöyle bir şey, fanatik çevrelerde bir Alevi düşmanlığı var.
Bunun kökü Sultan Selim dövründen mi kaynaklanır yoksa daha kadime gidip çıkar?
Şimdi tabii bunun kökü Ali ile Muaviye kavgasına kadar götürenler var. Daha eski çağlarda ezen ezilen, çünkü Şia düşüncesi, özellikle Anadolu'da şekillenen Alevilik düşüncesi daha çok ezilenlerin ve ortakçı bir algının düşüncesi, inancı olduğu için, felsefesi olduğu için egemenler daima düşmanlık gütmüştür. Bu düşmanlık dünden bugüne devam etmektedir. Tabii Çaldıran Savaşı da bu düşmanlığın ayyuka çıkmasına, daha da kök salmasına neden olan temel etmenlerden biridir. Yani bu anlamda, çünkü örneğin Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'in eşiyle ve tahtıyla geldiği, eşi ve tahtını savaş meydanında bırakıp kaçtığı, Babür Şah'tan Şah'ın tahtını ne yazık ki Osmanlı tarihçileri ve Cumhuriyet tarihçileri çok alçakça bir şekilde Şah İsmail'in tahtı olarak uzun zaman tarih kitaplarında anlattılar. Bu yalan üzerinde, yani Şah İsmail'i o kadar kötülediler ki, o kadar işte Şah İsmail'in o kadar açmazda bir kişi olduğunu vurgu yapmak için, dikkat çekmek için kendi karısını ve tahtını bile savaş meydanında bıraktı, kaçtı gibi algılandı. Bu halk arasında, fanatik çevrelerde, özellikle Diyanet'in zehirlediği fanatik çevrelerde, bir takım tarikatlarda, Nakşibendi tarikatında, Fethullah Gülen tarikatında Alevilere yönelik çok büyük düşmanlıklar var. Ve günümüzde aynen devam etmektedir. Bunun da en tipik örneği bu mevcut hükümet, yani Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu Dersimlidir, Tuncellidir yani günümüzün deyimiyle. Şimdi oralı olduğu için miting meydanlarında Kemal Kılıçdaroğlu CHP liderini sırf Alevi olduğu için miting meydanlarında yuhalattı. Ve yuhalatmaya devam ediyor. Ne yazık ki işte şu anda Türkiye'nin siyasal yapısı, devlet kurumu tamamıyla Alevi düşmanlığı üzerine inşa edilmiştir.
Musa bəy, aydındır, amma çox xahiş edirəm siz söhbətimizdə iştirak edəsiniz. İndi mən yenidən sizə sizin fikirlərinizə dönəcəm. Bizə tarixçi, Türkiyədən tarixçi Erdoğan Aydın qoşulub. Xahiş edərdim Erdoğan bəylə söhbəti biraz dinləsin. Ondan sonra
Tabii. Erdoğan Aydın bu konuda çox etkin bir gazete, bir tarixçi arkadaşımızdır. Onun kitaplarını okumanızı rica ediyorum bu arada. Öneriyorum yani.
Pişman
olmazsınız. Gerçekten çok objektif yazan, görülmeyeni gördüren bir arkadaşımız. Onu dinliyorum şimdi. Evet.
Erdoğan Bey'e ben söz vereceğim ama şimdi istirem Cavit Bey'den soruşum. Cavit Bey, burada bir neçə məsələ qaldırıldı. Həm Musa bəy bir məsələni qaldırdı və eyni zamanda Baybək bəy qaldırdı. Bir tarixçi kimi istəyərdim bu məsələləri şərh edəsiniz. Bir Şah İsmayılın türk dili yox, daha çox fars mədəniyyətinə ne sarayda inkişaf etdirməsi məsələsini və biri də əsasən bu Çaldıran döyüşünün kökündə əsasən iki məhzəb fərqinin daha qabarıq səbəb olması. Hı-hı. Bax bu məsələlərə bir, yəni və bir də nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni həm Osmanlı da belə sənətlər var, deyək ki, Səfəvi dövrünə aid, həm də İran yəqin ki, çevrəsində bu Osmanlı, üzüstüm Səfəvi dövlətinə aid, yəni ki, hər hansı sənətlər var. Yəni bu sənətləri də hər dövlətə məxsus şəxslər hazırlayıb. Bax, bu həqiqət ucunu bu iki sənəddə necə tapmaq olar?
Demək, təbii ki, hər bir dövlətin öz tarixçiləri, öz salnaməçiləri olub orta əsrlərdə və onlar da tarixi hadisələri öz maraqlarına uyğun işıqlandırıblar. Bu baxımdan Səfəvi və Osmanlı tarixşünaslığı da istisna deyil. Sadəcə ortada bir məsələ var. Sultan Səlim'in dövründə Osmanlı sarayında dövlət dili fars dili idi. O Səlim daha çox fars dilində şeirlər yazırdı. Üstəlik bilirsiniz ki, Osmanlı sultanlarının bir çoxunun anası qeyri-türk millətindən olubdur. Osmanlı sultanlar özləri türk olsalar da anaları qeyri-millətlər nümayəndəsi olub. Daha çox Balkan xalqlarına üstünlük veriblər və Osmanlının idarəsində də Balkan xalqlarının təmsilçiləri üstünlük təşkil edib. Səfəvilərə gəlincə 1402-ci ildə baş verən Ankara döyüşündə İldırım Bəyazit Sultan Əmir Teymur tərəfindən əsir alındıqdan sonra həmin döyüşdə İldırım Bəyazidin əsgərləri də əsir alındı və geri qayıdarkən Əmir Teymur həmin yürüşdən geri qayıdarkən Ərdəbildə Şeyx Xoca Əli ilə görüşdü. Bu Şeyx Səfiyyəddinin oğlu idi. Şah İsmailin əcdadlarından biridir və ondan Şeyx Xoca Əli onda çox böyük təəssürat yaratdı. Bunun müqabilində Əmir Teymur dedi, məndən nə istəyirsən? O da dedi, əsirləri mənə bağışla. Bu Səfəvi Qızılbaş hərəkatının yayılmasında çox önəmli addımlardan biri oldu. Belə ki, Əmir Teymur əsirləri Xoca Əliyə bağışladı. Sonradan Xoca Əli onlara azadlıq verdi və o əsirlərin əksəriyyəti Kiçik Asiyaya qayıtdılar, Anadoluya qayıtdılar və Qızılbaş hərəkatı meydana çıxdığı dövrdə artıq o həmin əsgərlərin, həmin əsirlərin övladları sayları artmışdı və onlar türk dilində danışan Qızılbaşların, Qızılbaş hərəkatının meydana çıxmasını sanki İmam Mehdi sahibə zamanı zühuru kimi bayram edirdilər. Bu baxımdan Səfəvləri türk olmamaqda ittiham etməyin yeri yoxdur. Həqiqətlərə gəlincə, bəli, Osmanlı salnaməçiləri Sultan Səlimin dövründən başlayaraq Şah İsmailı ən müxtəlif adlarından yarlıqlayıblar və təəssüf ki, bu gündə Türkiyənin istər dövlət səviyyəsində, istərsə də ictimai rəy səviyyəsində Səfəvilərə və Qızılbaşlara qarşı münasibət davam edir. Təbii ki, bu yanlış münasibətdir. Bu yanlış münasibət bu gündə Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərində öz təsirini göstərir, istər dövlət səviyyəsində, istərsə də xalqlararası əlaqələrdə bu bizim münasibətlərimizə xələl gətirən hadisələrdir. Biz Çaldıran savaşı ilə, Sultan Səlimin Şah İsmail savaşı ilə, yaxud Sultan II. Mehmet Fatih'in Ağqoyunlu Uzun Həsənlə savaşı ilə fəxr etmirik. Bunlar iftixar duyulası hadisələr deyil. Amma bu yanlışlıqları bugün də müasir səviyyədə davam etdirmək orta əsr düşüncəsindən irəli getməməyin göstəricisidir.
Və Erdoğan bəy bizi Erdoğan Aydın telefon xəttindədir. Siz bizi dinləyirdiniz Erdoğan bəy yəqin ki.
Evet.
Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Erdoğan bəy, iki dövlət arasında Çaldıran döyüşü olmaya bilərdi mi?
Olmayamazdı. Çünkü Osmanlı Devleti o dönemde yayılmacı ve bütün Müslüman topraklarda tek hakim olmaya çalışan bir devletti. Dolayısıyla bütün Müslümanların yaşadığı topraklarda ikinci bir otoriteye razı olmak istemiyordu. O nedenle aslında Safevilerin hızla Anadolu'daki Türkmenler ve Kızılbaş Türklerin de birikme merkezi haline gelmesinden çok ciddi anlamda rahatsız oldu. Ve bunun üzerine önce Anadolu'daki Kızılbaşları katletmek doğrusunda Sünni ulemadan fetvalar çıkarttırdı. Yani Şah İsmail'e saldırmazdan önce Anadolu'daki Kızılbaşlara yönelik ciddi katliamlar gerçekleştirildi. Esasen bu katliamlar Yavuz Sultan Selim'den de önce başlamış olan bir durumdu. Anadolu'daki halk, yani Kızılbaş inançlı Türkmenler ve Kürtler, 2. Beyazıt zamanında Yavuz Sultan Selim'in babası döneminde de gerek yoksulluk, gerekse de uğradıkları asimilasyon ve sünnileştirme baskısına karşı kah topraklarını bırakıp kaçıyorlardı, kah devlete karşı ayaklanıyorlardı. Aslında Şah Kulu isyanı, Baba Zinun isyanı, Celal isyanı, daha bir sürü irili ufaklı isyan Çaldıran Savaşı'nın öncesinden başlamıştı. Yine aynı şekilde dönemin belgeleri bize çok net bir şekilde gösteriyor ki Şah İsmail'in yükselmesi aslında Anadolu'daki Kızılbaş halkın onu kendine lider kabul etmesi, yol önderi kabul etmesi ve onun etrafında toplanmasıyla gerçekleşti. Yani şunu çok net belirtelim. Şah İsmail'in Anadolu'ya yönelik bir yayılmacı politikası olmamıştır. Tam tersini Anadolu'daki Kızılbaş halk, gerek Kürtçe konuşan, gerek Türkçe konuşan Kızılbaş halk, Şah İsmail'de kendi kurtuluşunu, Osmanlı'dan kurtulmak için adeta liderini bulmak şeklindeki bir yönelime girmiştir. Buna karşı Osmanlı Devleti ise hem yükselen büyük bir moralle etki alanını büyüten Şah İsmail'i ezmeye çalışıyordu, hem de Arapların yaşadığı Suriye, Mısır topraklarındaki Memluklu iktidarını da ortadan kaldırmaya yönelik genel bir seferberlik, genel bir fetih, işgal hareketini başlattı. Ve az önce de söylediğim gibi bu harekata başlamadan önce Anadolu'da Kızılbaş inançlı olan insanların katli doğrusunda ferman çıkar. Yani sürecin böyle bir gelişmenin sonucu olduğunu görürsek aslında bunlar birbirleriyle kavga etmeyebilir miydi sorusu da bana durumu, dönemi anlamak için eksik görünüyor.
Yani o dövürde Erdoğan Bey, özür istiyorum, o dövürde bu katlama sebep olacak bu idi mi ki aslında bu ideya, bu ideologiya, bu Əlevilik, Qızılbaşlıq ideologiyası Osmanlı'nın daha derinliklerine yayılırdı?
Osmanlı toplumunda Alevilik çok yaygın olan bir inançtı. Ama devlet, yani Yavuz Sultan Selim, babası, oğlu Kanuni Sultan Süleyman, Alevi Kızılbaş inançta kendi değerleri açısından sorun görüyorlardı. Alevilikle kolay yönetilemeyeceğini, fetihlerin gerçekleştirilemeyeceğini, insanların inançları temelinde birbirlerinden ayrıştırılamayacağını düşünüyorlardı. Sizin de bildiğiniz gibi Alevi Kızılbaş inancı 72 millete, 72 inanca bir nazarla bakmayı kendisi için değer görür. Yani bazı insanlar farklı inançlıdırlar diye, örneğin Hristiyanlar diye veya başka bir anlayışa sahipler diye onların topraklarının fethedilmesini öngörmez. Tam tersine bunu kınar. Şimdi bunu zaten şurada çok net görüyoruz. Şah İsmail'in doğrudan bir yayılmacı savaşı olmamıştır. Ama Şah İsmail'in etrafında toplanan büyük bir halk topluluğu söz konusu olunca Şah İsmail hızla büyüyen bir devletin egemeni, sözcüsü, şahı haline gelmiştir. Oysa Yavuz Sultan Selim'in temsil ettiği devlet ise bir kendi halkını sünnileştirmeye, boyun eğdirmeye çalışan, iki kendi dışındaki toprakları fethetmeye, orada egemenlik kurmaya çalışan bir zihniyet dünyasıydı. Hani günümüzün kavramları da kullanacak olursak aslında Osmanlı döneminin emperyalist politikası izleyen bir devletti. Tıpkı Roma İmparatorluğu gibiydi. Şimdi bu nedenle bu savaş adeta kaçınılmazdı. Ama eğer savaşı Yavuz Sultan Selim değil de Şah İsmail kazanmış olsaydı ne olurdu üzerine bir dizi şey söyleyebiliriz kuşkusuz, ama bana öyle geliyor ki savaşı engellemek çok da mümkün değildi.
Aha. Aydın da Erdoğan Bey, siz telefon hattında kalın, zahmet olmasa. Ben Musa Bey, siz nece bilirsiniz? Erdoğan Bey bildirdi ki onsuz da yani bunu engellemek mümkün değildi. Yani artık bu yetişmişti. Bu fikri paylaşırsınız mı siz?
Evet, evet. Şimdi günümüze gelirsek, o günümüzde de devam ediyor. Bakın 2 Temmuz 93'te Sivas'ta Pir Sultan Abdal'ı anmaya giden insanlara camiden kışkırtılmış o topluluklar, provokasyonla devletin himayesinde camiden çıkan güruh, Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal etkinliklerine giden insanları yaktılar. Bak, Madımak Oteli'ni ateşe verdiler. 33 insanı, ozanı, sanatçıyı, misafiri diri diri yaktılar. Şimdi akabinde Gazi Mahallesi'nde buna benzer şekilde insanları vurdular. Bir kahvehaneyi taradılar. Bir Alevi dede öldü. Bunu katillerini bulmak yerine bunu protesto eden gençlere ateş açtı devlet. Polisler açıktan açığa ateş etti oradaki gençlere. Toplamında 30 insan hayatını kaybetti. Gazi Mahallesi'nde ve onun akabinde Ümraniye'de 1 Mayıs Mahallesi'nde tepki veren insanların üzerine açıktan açığa göz göre göre ateş etti polis. O polislerden hiç kimse cezalandırılmadı. Maraş'ta 78'de Maraş katliamı oldu. Yine 200'ün üzerinde Alevi'yi katlettiler. Yine onların katilleri meydanda ve üstelik bunlar milletvekili seçildi. Meclise alındı, korundu. Aynı şekilde Sivas'ta Tebel Karamollaoğlu Sivas belediye başkanıydı. Aleviler yakılırken oradaki o camiden çıkan güruha, cumadan çıkan güruha gazanız mübarek olsun diyerek katliamı teşvik etti. Ve bunların hiçbiri cezalandırılmadı. Bugün de Tayyip Erdoğan sırf Alevidir diye Beşar Esad'a karşı çıkıyor ve El Nusra'ya, İslami terör örgütlerine, işte en son IŞİD'e destek vermek suretiyle Kuzey şeyde Suriye'de, Irak'ta masum insanların katledilmesine destek oluyor.
Musa Bey, eğer tarihi bugünümüze de getirsek yakin ki söhbeti hiç kurtarmak mümkün
yani
olmayacak.
Yani savaş devam ediyor.
Aha, teşekkür ederim Musa Bey. Koşulduğunuz için bize teşekkür ederim size. Ve Bebek Bey, size sual gelip bu suala cevap verin, sonra ben başka bir şey soracağım. Demeli Sumqayıt'tan yazırlar. Siz deyirsiniz ki Səfəvilər Türk deyil, ama Şah İsmail Türk'dür. Bu necə ola bilər? Xahiş edirəm, bir də hansı mənbədə Şahın sünnilərə qarşı qırğın törətdiyini göstərilib? Bu suala bir kısa cavab verin.
Tarixi mənbələrdə
çəkə bilərsinizmi konkreti tarix mənbələrini?
Tarixi mənbələrdə Dumanlı Təbriz orada yazır. Yəni bu
Dumanlı Təbriz bədii əsərdir.
Bəli, bədii əsərdir. Bədii əsər düzdür, tarix ola bilməz. Ancaq bu o kitabların indi mən adı yadımda deyil. Hələ mən o vaxt dərsliklərdən sonra oxuduğum yazılan kitablarda Təbrizdə hətta oğruları, nə bilim, o pislik törədən adamları sünni alimləri ilə bir yerdə yandırmağı, bunlar da hamısı Səfəvilərin öz iş pərvəndələrində vardır. Və türk olmaması, mən demirəm türk deyil üçün, Əbu Müzəffərəddin İbni Heydər İbni Cüneyd. Bu, bunun oğludur. Şeyh Sünnet de düştü. Heyder de düştü. Bunlar Türk soyundandı. Ancak ben bunu demek istiyorum, çok kardeşimiz de böyle düşünmesin. Orada gidip bu 4 yaşından 12 yaşına zan bir Fars baskısının altında yaşayan uşak hansı dilde danışabilir? Hatta bu gelip Tebriz'de şahlığa tacı başına koyanda Azerbaycan dil, Türk dilinde danışabilmirdi. Soyu Türk'tü. Soy Türk olmak şart değil.
Türk dilinde danışabilmeyenin şiir yazması, yani
şiir yazmak hanım bilirsiniz yani, Çatay Türkleri bakız o kardeşimiz Musa Bey demişken Eleviler orada Hatayiler çoktular. Hatay dilinde Hatay şairleri orada çoktular. Bunların götürüp Hatay'a hamısını getirip da Şah İsmail'e bağlamak bence düzgün değil. Bu Hatay adında şiir yazanlar Türkiye'de, Anadolu'da çoktular. Bunların hiçbirisini getirip Şah İsmail Hatay'a bağlamak değil. Bakın Şah İsmail Hatay'ı hakimiyete gelenden sonra bir tane Anadolu'yla Doğu Türkistan arasında bir serhat yarattı. Yani o vakitler zaman çok serbest gelirdiler, gelirdiler. Yani hiçbir mani yokuydur. Ancak Şiilik tarikatı araya gelenden sonra Doğu Türkistan'a gidenler ya Şia olmalıydı ya kılıcından kesmeliydi ve aksine buradan oraya gidenler.
Cahit Bey, sizin replikanız var mı?
Tabii var.
Ama kısa mümkünse indi Finlandiya'dan Güntay Gençalp koşulup Səfəvi dövrünü araştıran yazar. Onun da fikirlerine yer vereceğim ve Erdoğan Bey xəttdədir ve onun da bazı meseleler var ki fikrini öğrenmek istedim. Buyurun.
Tabii ben de sizinle razıyam ki Türk dilini bilmeden Türk dilinde şiir yazmak mümkün değil. Ve diğer taraftan Babes Bey mənbə göstərəmir ama ben konkret mənbə göstərirəm. Osmanlı mənbələri var. Xoca Sadəddin Efendinin Tacud Təvarix əsəri var. Qoca Hüseynin Bədayül Vəqaya əsəri var. Ve orada birbaşa bu Osmanlı salnaməsi sırf Şah İsmailə karşı düşmənçilik ruhunda yazılmış bu əsərlərin müəllifləri özləri etiraf edirlər ki Çaldıran Savaşı ərəfəsində Sultan Səlim Şah İsmailə 3 məktub göndərdi və bu məktubların hər üçü fars dilində idi. Şah İsmail isə ona türk dilində yazılmış məktub göndərdi.
Yəni o məktublar indi qalır.
Məktublar mən sizə adını çəkdiyim mənbələrə daxil olunub həmin mənbələrə və istəyirsəniz mən sizə təqdim edə bilərəm.
Yox, Sultan Səlim dövründə yazılan məktubların hamısı qalır.
Gətirə bilər. Erdoğan bəy də aydınlıq gətirə bilər bu məktubların qalıb qalmamağı. Ümumiyyətlə bu məktub məsələsi çox hallanır ki, belə bir məktublar olub. Güntay Gəncalp telefon xəttindədir. Güntay bəy, buyurun sizin fikrinizi eşidək.
Bu məktubların hamısı bir dənə kitabda toplanıbdır. Münşahat adımdır. Yani münşahat yani məktublar, yazılmış əsərlər. Feridun bəy orada toplayıbdır. O 4 dənə məktub yazıb bir-birinə. Onunla bir şey olmaz ki. Nə olsun ki, farsça yazmıyor, türkçə yazmıyor. Ne önəmi var? 4 dənə məktub qalıb türkçə, səhəli oldu türk devləti. Bütün 1000 dənə kitab göstərirəm sana, hamısı farsça yazılır səhəlilərdir. Bir de bu Türkiyədəki deyirsiniz, nə bilim, şeydir, Türkiye'de təəssüf ki, Səfəviləri tənqid edirlər. Alo, eşidirik.
Eşidirik, buyurun. Ama mümkünsə biraz fikrinizi biraz ifadə etməkdə çalışırız.
Türkiye'de Osmanlı'da tənqid edən var. Elə Səfəvini de, azad bir ölkədir. Orada açıq şəkildə tənqid edirlər. Çaldıran savaşından əvvəl Əmir Teymur'la da Osmanlı savaşmış. Uzun Həsən'lə də Fatih savaşmış. Ancaq bu savaşlar Çaldıran savaşı qədər Türk tarixini etkiləməmişdir. Nədən? Çünki Şah İsmail Əleviləri, Qızılbaşları aldatdı. Onlar bir Əlevi dövləti qurmaq istəyirdilər. Ancaq bilmirdilər ki, Şah İsmailin pərdə arxasında nələr var. Əlevilər bilmirdilər, 4 yaşından 14 yaşına qədər Şah İsmaili gizli bir şəkildə necə tərbiyə edirdilər. Bilgiləri yox idi bundan. Ona görə də Əlevilər Şah İsmailə qarşı çıxdılar. Şah İsmailin təyin etdiyi 5 dənə valini, Fars valisini Qızılbaşlar terör etdilər, öldürdülər və sonra Əleviləri Şah İsmail qətl etməyə başladı. Əlevilərin idarə heyəti olan Lalalıq qurumunu Şah İsmail ləğv etdi 1508-ci ildə və onun yerinə Bəkir-i Nəfs-i Humayuni, yəni Fars milliyyətçiliyinin və Sasani dövlətinin qavramlarını gətirdi dövlət düzeyinə. Əvvəlcə bu kitabları oxumaq lazımdır, sonra danışmaq. Onun dışında bizim dini anlayışımıza ne Elevilikte olan ne Kızılbaşlıkta olan kavramları getirdi. Ve bunu bilmirdiler. Bildikten sonra varsaklar yeri çekildiler. Döndüler Azerbaycan'dan, İran'dan, Sefevilerden ayrılıp döndüler varsaklar yine de Anadolu'ya.
Güntay Bey, yani, sizin
Osmanlı şeriyetçiliğinin
bir dakika sizin bu dediklerinizin sökendiği hansı tarihi mənbələrdir?
Axı bilirsiniz, o xanım, mənim bilirsiniz, mənim 3 dəstəmə kitabım saf olub. Yüzlərcə oradan qaynaq istifadə etmişəm. Onların hamısını əzbərdən burada sizə deyimmi? Hangisini deyim, içini deyim, məsələn. Həsən Rumlunun, ondan sonra İskəndər Müşinin, Səfəvi kitablarının, İbni Bəzzazın kitablarının, bunların hamısını mən orada fars dilindən tərcümə eləmişəm. Neçəsi çap olubdur Azərbaycanda. Necə misiniz, hansı qaynaqdan deyirsiniz? 400 dənə, 500 dənə qaynağın adını mən burada deyə bilmərəm. Mənim söhbətim ideyalarını, savaşını açıqlamaqdır. Yəni, baxınız, ona görə bu günləri bizim sosial psixolojimizdən mövcud olan kavramlara görə tarixi yargılayırlar. Nəyə görə Uzun Həsənlə, məsələn, Sıfatəyin savaşı bizim üçün önəmsiz sayılır, çaldıran önəmli. Çünki bizim anlayışımıza Səfəvilərdən sonra vilayət-i təkvini adında bir Sasani kavramını soxdular. Bunu Səfəvilər gətirdi. Yani pirleri, yani seyitleri, imamların mezarlarını ziyaret edip etmez ve onlardan dinde durmak. Bu da İslam'a ziddi. İslam'dan mezar ziyareti yoktur. Bunların hamısını Sefeviler getirdi. Ve o Erdoğan kardeşimiz deyir, soruşur deyir, eğer saldıran savaşında Şah İsmail galip olsaydı, mağlup olmasaydı ne olardı? Onun cevabını ben kulası olarak, özet olarak söyleyeyim. İstanbul Vatikanı eline keserdi. Anadolu'da, Azerbaycan'da, bugün İran'da olduğu gibi Türk kalmazdı. Kalsaydı da Fars dilinde yazıp okuyardılar. İran'da olduğu gibi. Şah İsmail'i Vatikan ona göre destekleyirdi ki İstanbul'u geri alsın.
Günday Bey,
Şahsahması bir de öylece.
Şimdi Erdoğan
Bey, Hamzı'nın mehtuplarını vermişim kitaplarında sap olurdu.
Günday Bey, aydındır. Şimdi Erdoğan Bey size yakin ki cevabı olacak. Erdoğan Bey telefon hattındasınız, öyle mi?
Evet.
Dinlediniz. Bir cevabınız var mı?
Şimdi tarihi daha soğukkanlı bir şekilde konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Fakat o dönemi eğer değerlendireceksek Yavuz'la Şah İsmail arasındaki fark bir tanesinin totaliter bir din devletini savunuyor olmasına karşı diğerinin yani Şah İsmail'in eşitlikçi bir halk devletini ifade ediyor olmasıdır. Aslında Alevilik, Kızılbaşlık inancı da böyle bir inançtır. Fakat oradaki arkadaşların kimi vurgularına da katılmamak mümkün değil. Şah İsmail Çaldıran Savaşı'nı kaybettikten ve giderek Türkmen Kızılbaş damardan kopup Şii Acem toprağa doğru, kültür dünyasına doğru geri çekildiğinde aslında dönüp daha önceden kendisi için savaşmış kızılbaşları da cezalandıran, onları süren bir konuma geçmiştir. Fakat bunu biz tarihçiler eğer Şah İsmail aslında kızılbaşları kandırdı diye yorumlarsak bence tarihten kopmuş oluruz. Önceki dönemin Şah İsmail ile Çaldıran'ı kaybetmiş ve Acem ve Şii inancının alanına çekilmiş, farklılaşmış Şah İsmail arasında fark var. Aslında benzer bir durumu Osmanlı Devleti için de söylemek mümkün. Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda aslında Baba İshak ayaklanmasının kılıç artıkları tarafından kurulmuş. Aslında Kızılbaş kültürüne yakın bir devletti. Fakat belli bir kurumlaşma sonrasında devletler yönetilen fethedilen, fetheden arasında çelişki giderek devletteki devletin yöneticilerini halkın karşısında değişime zorlamaktadır. Fakat her halükarda şunu teslim etmek zorundayız. Şah İsmail o dönemde Anadolu'nun ve Azerbaycan'ın Türkmen kültürünü temsil eden bir şah iken Yavuz Sultan Selim ise kendi halkını sünnileştirmeye, dönüştürmeye çalışan halkın Kızılbaş inancını aşağılamaya ve sapkınlıkla suçlayan
bir despot konumundaydı.
Erdoğan Bey, burada Erdoğan Bey,
bu doğru değil. Yanlış yanaşma Erdoğan Bey. Saldıran savaşın bize gelen ordunun ikisi de Osmanlı ordusunda da Eleviler vardı, Şiiler vardı. Erdoğan sünnileştirdi bunları.
Şöyle, Çaldıran Savaşı'nda tek tek Alevi inançlı topluluklar saptamak mümkün. Ama ordu Aleviliğe karşı savaş açmış. Daha Çaldıran öncesinde İbni Kemal'in, Ebu Suud Efendi'nin, Molla Hamza'nın 7'den 70'e tüm kızılbaşların katledilmesinin dinin gereği olduğunu söyleyen fetvalar üretilmiştir.
Ama Erdoğan Bey, bir mesele, Erdoğan Bey, bir meseleye aydınlık getirmenizi istiyordum. Bu Yeniçerilerden, Yeniçerilerin bu Bektaşilik meseleleri var idi. Yani o da Şiiliğe yakın hatlarıydı. Bak bu
şöyle, Yeniçeri dergahı gerçekten de sözde, görüntüde Alevilerin cümlelerini tekrar eden, Hacı Bektaş'ı kendisine bir kabul eden ama gerçekte özünde Alevi karşıtı olan bir devletin silahlı gücüydü. O nedenle bakın, söz konusu fetvaları uygulayan, 7'den 70'e kızılbaşları katleden ordu da bu Yeniçeri teşkilatıydı. Yani biz, hani bir söz vardır, kişinin sözüne bakılmaz, hainesi iştir kişinin. Burada da Yeniçeri Teşkilatı'nı değerlendirirken buna çok dikkat etmek lazım. Yeniçeri Teşkilatı'nın Bektaşiliğe bağlanması da aslında Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki özel koşullardan kaynaklanmıştır. O dönemde Bektaşiler çok büyük prestije sahip olan bir tarikattı ve Osmanlı kuruluş aşamasında Bektaşileri karşısına alamayı göze alamadığı için Bektaşiliğin içini boşaltıp İsmi Bektaşi olan ama gerçekte Bektaş'la, Hacı Bektaş'la, Bektaşilik'le ilişkisi olmayan bir dergah, bir örgütleme yapmıştır. Bakın, Hacı Bektaş, tarihin kaydettiği en önemli hümanist insanlardan biridir. Oysa Yeniçeri Teşkilatı, hem Anadolu'da Kızılbaşları katleden, hem de dönüp Hristiyan inançlı insanları katleden bir ordudur. Dolayısıyla kalkıp da eğer Yeniçeri Teşkilatı'nı Hacı Bektaş'la özdeşleştirirsek amiyane
tümde Erdoğan Bey, biliyor musunuz siz? Bu da sadece tarihe kendi aklınızdan bakırsınız. O kızılbaşlar da sizin taraftan geldiler, Türkistan'da katliam ettiler. Soykırım yaptılar. Hatta Şeybani'ni öldürdüler ve onu diri diri yediler. Yani sanki Şah İsmail bizi kurtarırmış, hiç savaşmıyor, öyle değil. Tebriz'de 20 bin insan sünniyi katletti. İsfahan'da kanı su yerine akıttı. Bunlar olmuş, her iki tarafta olmuş. Bir kere tarihi bakalım bir dakika lütfen.
Güntay Bey, vaktimiz yekunlaşır. Çok az kalır.
Artı
6-7 dakikamız kalır.
Küçük programa 4 nefer savurmayın. 2 nefer birileri
savurur. Güntay Bey, teşekkür ederim Efra koşulduğunuz için. Teşekkür ederim size koşulduğunuz için. Erdoğan Bey, burada yani bazı yani farklar siz sadalayırsınız ki aslında Alevilik xətti olan Yeniçerilerin Qızılbaşların üstüne gitmesi kimi farkları. Yani ola bilər mi ki aslında bak bu Çaldıran döyüşünün esas mənbəyi, esas onun təkan vericisi Şah Sultan Səlimlə Sultan Səlimlə Şah İsmail arasında Sultan Səlimin Şah İsmailə bəslədiyi münasibətlər olsun. Yani biraz şahsi yanaşmadan doğan bir münasibetler olsun.
Yok yok, şahsi bir durum değil. Osmanlı Devleti ordusunun kılıcının ulaşabildiği her yeri fethetmeye çalışan, orayı vergiye bağlamaya çalışan bir devletti. Osmanlı maliyesi el konulan toprakların yağmalanmasıyla kendini döndüren bir maliyeydi. Bu nedenle Osmanlı Devleti ulaşabildiği herkesi fethetmeye çalışıyordu. Yani Yavuz Sultan Selim kişisel keyfinden dolayı Şah İsmail'e karşı değildi. Ama Yavuz Sultan Selim'in temsil ettiği devlet yayılmaya mecbur, çevresinde otorite bırakmak istemeyen, bütün çevresindeki toprakları ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, onları vergiye bağlamak, onları haraca bağlamak zorunda olan bir devletti. Bu nedenle Şah İsmail'in topraklarına saldırmaya, Anadolu'da insanların ayaklanmasına neden olan ağır vergiler koymaya yönelmişti. Yani dolayısıyla sorunu kişilerle düzeyli incelememek lazım. Şu çok açık, Kızılbaş Devleti de dönem dönem kimi katliamlara imza atmıştır ama o dönemde Kızılbaşlık mazlum halkların inancıydı.
Aynı Erdoğan Bey, Erdoğan Bey, kalın hatta şimdi ben Azerbaycanlı tarihçi isterdim ki bu meseleye öz münasibetini bildirsin. Sultan Selim geldi, Çaldıran döyüşünü uddu və Təbrizə qədər geldi, amma qalmadı. Yəni onların orada qalmağı ümumiyyətlə Çaldıran Səfəvilər və Osmanlılar arasında bir neçə dəfə savaş olub, hər dəfə girsələr də, qalib gəlsələr də Təbrizdə qalmayıblar. Məqsəd nə idi? Torpaq tutmaq mı, yoxsa Səfəvilərə bir cəza mı vermək? Və bir də soruşum, qala bilmədilər yoxsa özləri qalmadılar? Bax bu
qala bilmədilər. Yəni bunu mən fikri söyləməkdə indi fikrimi açıqlayacağam. Demək Sultan Səlimin Azərbaycana yürüşdə məqsədi Səfəvilər dövlətini aradan qaldırmaq idi. Və bu yürüş müddətində apreldə o Osmanlı top yürüşə start verdi və döyüş avqustda oldu və bu müddətdə Sultan Səlim Yeniçərilər tərəfindən hətta sui-qəsdə də məruz qaldı. Və Osmanlı mənbələrində də qeyd olunur ki, Sultan Səlim ordusunu düzdü və onların qarşısında çıxış elədi ki, Şah İsmail öz əskərlərinə ölməyə əmr etsə, övladlarınızı mənim yolunda qurban edin desə, onlar tərəddüdsüz buna razılaşarlar. Sizin İslam'a sədaqətiniz bu mudur? Dövlətə ayin bu mudur? Və Osmanlı mənbələrində qeyd olunan istatlardır bunlar və Təbrizə Sultan Səlim daxil olundu və cəmi 9 gün qaldı. Onun Çaldıran fətnaməsi göndərdiyi Çaldıran fətnaməsində açıq-aşkar göstərilir ki, o məlunun, yəni Şah İsmailin şərrindən əmin olmadığım üçün buraları tərk edirəm. Yəni nə qədər qanlı, çox ağır bir döyüşdən çıxmışdı Səlim, ordu yorulmuşdu. Üstəlik də Şah İsmailin gücü haqqında onun təsəvvürü bambaşqa idi. Hətta məğlub edəndən sonra belə ondan ehtiyat edirdi. Niyə? Osmanlı mənbələrində konkret saylar var. Müxtəlif rəqəmlər olsa da son illər üzərində durulan rəqəm budur ki, Osmanlı ordusu 100 min əskərlə gəlmişdi Çaldıran savaşına. Şah İsmailə məktubunda Sultan Səlim yazır ki, mən ordumun 40 minini saxladım Sivasda, 100 min ordu ilə gəlirəm, sənə bundan artıq güzəşt edə bilmərəm. Şah İsmailin ordusunun sayına gəlincə 40-45 min civarında göstərilir və Azərbaycan ərazisində Sultan Səlim daxil olandan sonra belə Şah İsmail İsfahan boylarında ov etməklə məşğul idi. Və bu dərəcədə ciddi bir döyüş olacağını bəlkə də bu adam gəncliyindən, təcrübəsindən təsəvvürünə gətirə bilməzdi. Amma istənilən halda Sultan Səlim o döyüşdə qala bilmədi. Və Çaldıran savaşı olmaya bilərdimi sualına gəlincə bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, burada təkcə dini və siyasi səbəblər dən başqa, həm də kənar qüvvələrin təhriki var idi. Təbii, Avropa dövlətlərinin hər ikisini silahla təchiz etməyə söz verdilər və qızışdırdılar. Üstəlik, Şərqi Anadolu'dakı Kürt tayfalarının, Mövlana İdris Bilisinin başçılıq etdiyi Kürt tayfaları bu savaşda mühüm rol oynadılar. Yəni, Sultan Səlimi Azərbaycana yürüşdə təhrik elədilər. Üstəlik, biz bu adamların münasibətlərinə, Şah İsmail ilə Sultan Səlimin münasibətlərinə baxsaq, Şah İsmailin Osmanlıya münasibətində ancaq kiçik sərhəd münaqişələri baş verib, o da Məhəmməd xan Ustazlu kimi sərkərdələr ucbatından, onun qardaşı Qaraxan ucbatından. Amma konkret olaraq bu adamlar şəxsiyyətini analiz etdikdə və bir-birinə müraciət formalarına baxdıqda Şah İsmail heç bir məktubda təhqir eləməyib Sultan Səlimi. Amma Sultan Səlim hər bir məktubunda Şah İsmailı təhqir edir, aşağılır və üzərinə gəlməyə həvəsləndirir ki, mən sənin torpaqlarındayım, sənin hər bir şaha torpağı namusu kimidir, sən öz namusunu bu cür mü qoruyursan? Yəni bu cür təhriklərlə onu savaşa həvəsləndirdi, təhrik elədi Şah İsmayılı və mən düşünürəm ki, Çaldıran savaşının baş verməsinin əsas səbəblərindən biri məhz Sultan Səlimin xarakterində axtarılmalıdır. Güntay bəy qeyd elədi ki, Şah İsmayılı 4 yaşına, 14 yaşına qədər bilinmir hansı səviyyədə tərbiyə alıb. Mən Güntay bəyə bir kəlmə ilə cavab. Güntay Qoca bəylini mən bütün Azərbaycan birliyində mərhum Əlfəz Elçibəyin sədr Əlfəz Elçibəy sədri olub bütün Azərbaycanın sədr müavini kimi tanımışam və o zaman bütün Azərbaycan ideyasından çıxış edirdi Güntay bəy və sonra Azərbaycandan getdi, Quzey Azərbaycandan getdi və Avropada sığınacaq tapdı və uzun müddətli susqunluqdan sonra Azərbaycan tarixinə qarşı bu cür səs-küy yaradan açıqlamalarla çıxış edir. İndi sabah gələcək nəsillə belə çıxır, Güntay Qoca bəylə haqqında deyəcəklər ki, o da bilmək olmaz bu bir neçə il ərzində hansı tərbiyəni alıb. Yəni bu cür ifadələrlə
yox, onu düzgün deyirsiniz. Güntay bəy, tariximizi biz açıqlamasaq, siz Güntay bəyin üstünə və Azərbaycan tarixi.
Mən Güntay bəyin üstünə getməm. Güntay bəy sadəcə Şah İsmayıla qarşı o dərəcədə düşmən münasibət bəsləyir ki, biz Osmanlı salnaməcilərinə rəhmət oxumağa məcbur olacağıq.
Düşmən münasibət bəsləmir. Mən o çıxışımın əvvəlində dedim ki, dedimdi, tarixə təriqətlə yox, həqiqətlə baxmaq lazımdır.
Bu da həqiqətlərə açıq tökülür. Avqustun 22-nə qədər bizim daha bir debatımız olacaq və bugün verə bilmədiyim sualları bu Çaldıran döyüşündən bağlı baxış bucaqlarını da səsləndirə biləcək efrimizdə və indi verilişimiz burada bitir. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə studiyamıza gəldiyiniz üçün. Telefonla Türkiyədən qoşulan və Finlandiyadan qoşulan Güntay Gəncalpa qarşı Gəncalpa təşəkkür edirəm. Erdoğan Aydın idi. Musa Axçıydı, Türkiyədən qoşulmuşdular. Axacıq, üzr istəyirəm. Cabir Cabbaroğlu və Babək Muxanlı studiyamızdaydı. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı və mən Orxan Namiqədə təşəkkür edirəm verdiyi texniki dəstəyə görə. Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərindən. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günü...